VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปแม้เพิ่งมีมาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหประชาชาติสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียแสดงความกังวลต่อการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และขอให้ประเทศต่างๆยุติการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และขยายกิจกรรมทางทหารในบริเวณนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าเวลานี้ตนมีฐานสนับสนุนทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเดิมแม้ผลโพลชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมต่ำสุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหมดในประวัติศาสตร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับผลต่อเนื่องและเสียงสะท้อนจากการที่สหประชาชาติมีมติใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตามด้วยรายงานเรื่องความพยายามปรับปรุงบริการรถโดยสารในกรุงพนมเปญส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกาหลีเหนือประกาศชัดเจนในวันจันทร์ว่าจะเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปพร้อมทั้งปฏิเสธข้อเรียกร้องของประชาคมโลกที่ให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธคณะผู้แทนเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติตำหนิมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยของเกาหลีเหนือและว่าเป็นผลมาจากแผนการที่น่ารังเกียจของสหรัฐที่ต้องการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับขณะเดียวกันผู้แทนของเกาหลีเหนือที่ร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum ที่กรุงมะนิลายังกล่าวต่อที่ประชุมว่าเกาหลีเหนือจะไม่ระงับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธและจะสั่งสอนสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์หากอเมริกาใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือผู้แทนกรุงเปียงยางยังบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือคือประเทศที่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องการข่มขู่ประเทศใดนอกจากสหรัฐและประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐทางการทหารเท่านั้นผู้แทนเกาหลีเหนือยังบอกด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เกาหลีเหนือสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกานะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่อยู่ระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวที่กรุงมะนิลาระหว่างการร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เกาหลีเหนือทำได้ในตอนนี้ก็คือการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะเจรจาเพื่อหาทางยุติการทดสอบขีปนาวุธนะครับทางด้านจีนซึ่งถือเป็นประเทศใกล้ชิดและคู่ค้าสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือรับปากว่าจะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนืออย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกดดันกรุงเปียงยางในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผลต่อเนื่องและเสียงสะท้อนจากการที่สหประชาชาติมีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือออกมาเมื่อวานนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอครับ
ครับคุณสมพจน์ครับตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับสมาชิก15ประเทศนี้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งก็รวมถึงจีนกับรัสเซียด้วยที่จะใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจากเกาหลีใต้นะครับโดยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็แสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการกดดันที่เรียกว่าเป็นการกดดันอย่างหนักต่อเกาหลีเหนือครั้งนี้ซึ่งมุ่งเป้าต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือคาดว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าต่อเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องขาดรายได้ถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์ที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการขีปนาวุธแล้วก็โครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองด้วยการห้ามเกาหลีเหนือส่งออกสินค้าออกที่สำคัญอย่างเช่นถ่านหินเหล็กตะกั่วอาหารทะเลทั้งหมดแล้วก็จำกัดจำนวนแรงงานเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยนะครับประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ได้โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐแสดงความสนับสนุนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวนะครับแล้วก็ให้คำมั่นด้วยว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะซ้อมรบร่วมกับสหรัฐต่อไปผู้นำของทั้งสองประเทศ ได้หารือเกี่ยวกับคำขอของเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มอำนาจการทำลายล้างของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้จาก500กิโลจาก500กิโลกรัมในปัจจุบันเป็น 1,000 ตันแล้วก็จะเพิ่มรัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้เป็น800กิโลเมตรด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้พยายามจำกัดอำนาจทำลายล้างแล้วก็รัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้เพราะว่าหวังว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะจำกัดขีดรัศมีทำการของตนเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลในการที่จะไปจำกัดรัศมีทำการของเกาหลีเหนือนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าเกาหลีใต้นี่ก็จะเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธทาร์ตเพื่อป้องกันตนเองในเกาหลีใต้ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ติดตั้งให้เพราะว่าเกาหลีใต้ได้เร่งนะครับขอให้มีการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองทาร์ตที่ว่านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้มีท่าทีหลังเลมากกว่าโดยบอกว่าขอให้ชะลอการติดตั้งไว้ก่อนรอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่หลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปครั้งที่2แล้วดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะเปลี่ยนท่าทีเรื่องนี้และขอให้สหรัฐเนี่ยเร่งติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธทาร์ตที่ว่านี้แล้วคุณทรงพจน์ก็คงจะจำได้ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยคัดค้านการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองทาร์ตของสหรัฐในเกาหลีใต
้
เพราะว่าเรดาร์ที่ทรงพลังของระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตนี่สามารถจะใช้เพื่อที่จะตรวจตรากิจกรรมทางทหารในประเทศจีนได้นั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่จีนนี่คัดค้านเรื่องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยได้พยายามนะครับที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้มาตรการกดดันทางทหารกับเกาหลีเหนือกับการใช้วิธีทางการทูตนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยจะบอกปัดข้อเสนอในการเจรจาแล้วก็ความร่วมมือกับเกาหลีใต้แล้วก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเมื่อการประชุมอาเซียน Regional Forum เมื่อวันจันทร์นี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้บอกว่าข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนั้นขาดความจริงใจอันนั้นก็เป็นท่าทีของเกาหลีเหนือ นะครับแต่ว่าระหว่างการสนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ก็บอกว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นว่าประตูสำหรับการเจรจาหารือทางการทูตยังเปิดอยู่แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเปียงยางเนี่ยยอมที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนเท่านั้นเองทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลเลอร์สันก็บอกกับการประชุมอาเซียน Regional Forum เหมือนกันนะครับว่าความสนับสนุนของจีนกับรัสเซียในเรื่องการบังคับใช้มาตรการลงโทษครั้งล่าสุดที่สหประชาชาติออกมาเนี่ยสำคัญแล้วก็จะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้กับเกาหลีเหนือแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่สภาพการเหมาะสมสหรัฐก็พร้อมที่จะนั่งลงเจรจาแล้วก็มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับอนาคตของเกาหลีเหนือได้แต่ว่าจะต้องรอดูท่าทีรอให้เกาหลีเหนือแสดงท่าทีที่ว่านี้อย่างชัดเจนก่อนอย่างไรก็ตามสรุปว่าบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติผ่านออกมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการกดดันรัฐบาลของนายคิมจองอึนให้ยอมที่จะมาเจรจาตามเงื่อนไขที่วอชิงตันวางไว้หรือไม่เพราะว่าประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญที่จะประสบความสำเร็จก็คือว่าจีนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือในการนำมาตรการลงโทษนี้ไปบังคับใช้ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจีนยังไม่ยอมปฏิบัติเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพความสั่นคลอนแล้วก็การขาดความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนเองครับ
ครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากหลายฝ่ายที่มีต่อมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษต่อเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับข่าวนี้ไปที่ประเด็นที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้บ้างนะครับสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และขอให้หยุดการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นนะครับทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียจัดทำแถลงการร่วมเพื่อประกาศจุดยืนในทะเลจีนใ หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูเลียบิชอปและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นทาโร่โคโนะหนึ่งเป็นการพบปะกันที่ฟิลิปปินส์นะครับในการหารือนอกรอบของการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนทั้ง3ประเทศขอให้จีนและฟิลิปปินส์ปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ตัดสินเอาไว้เมื่อปีที่แล้วว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องแถลงการดังกล่าวยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเร่งจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในบริเวณนี้อีกด้วยนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังได้หารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันจันทร์ที่กรุงมะนิลาโดยได้กล่าวภายหลังการหารือว่าการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นก่อให้เกิดความไม่เชื่อใจอย่างร้ายแรงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับแล้วว่าต้องมีการทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวด้วยว่าตนได้บอกกับรัฐมนตรีลาฟรอฟว่าขอเวลาจนถึงวันที่1กันยายนก่อนที่จะถอนเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐจำนวนหนึ่งออกจากกรุงมอสโกตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้พูดคุยหารือกันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ยืนยันว่าเวลานี้ตนมีฐานสนับสนุนทางการเมืองภายในพรรครีพับลิกันที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาแม้ว่าผลการสำรวจคะแนนนิยมชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายชุดในวันจันทร์จากสนามกอล์ฟและรีสอร์ทที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์โดยวิพากษ์วิจารณ์การทำผลโพลต่างๆว่าเป็นของปลอมและบอกว่าจากการที่ตนเดินทางไปเยี่ยมเยือนหลายรัฐตนพบว่าฐานเสียงของตนนั้นยังคงแข็งแกร่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวอ้างความสำเร็จของตนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมทั้งการมีความมั่นคงตามชายแดนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและการเติบโตในตลาดแรงงานนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ให้เห็นนะครับว่าคนอเมริกัน 61% ไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง6เดือนครึ่งที่ผ่านมาขณะที่ 33% เท่านั้นที่ยอมรับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐในประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับไปฟังข่าวแถวๆบ้านเราบ้านนะครับ3ปีหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาเริ่มให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงพนมเปญประชาชนก็ยังคงบ่นกันหนาหูถึงคุณภาพของการบริการทำให้ทางการกัมพูชานั้นพยายามหาทางปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนรถโดยสารนะครับแต่หลายคนบอกว่าแค่เพิ่มจำนวนรถนั้นยังไม่เพียงพอครับผู้สื่อข่าว VOAภาคภาษาเขมรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงพนมเปญและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีคศ2014หรือ3ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้ประกาศความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเริ่มให้บริการรถบัสสาธารณะในกรุงพนมเปญซึ่งมีปัญหาการจราจรแออัดค่ะแต่ตั้งแต่เปิดตัวนะคะการบริการนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะผู้ใช้ต้องรอรถบัสเป็นเวลานานขณะนี้รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าจะได้รับรถบัสคันใหม่มาจากประเทศจีนจำนวน100คันเพื่อขยายบริการเพิ่มขึ้นและจะสร้างความพอใจให้แก่ประชาชน สไรณีนักศึกษาเป็นหนึ่งในชาวกรุงพนมเปญจำนวนมากที่เลือกใช้บริการรถบัสประจำทางหลังจากที่เปิดให้บริการค่ะเพราะนักศึกษาใช้บริการฟรีเธอกล่าวว่าต้องบังคับตนเองให้ตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าเดิมราว1ชั่วโมงก่อนเข้าห้องเรียนเธอกล่าวเสริมนะคะว่ารถบัสมักมาช้ากว่าตารางเวลาที่กำหนดเสมอค่ะส่วนผู้โดยสารอีกคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโปลินบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรนะคะว่าต้องรอรถบัสนานมากจนน่ารำคาญทำให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงที่ทำงานหรือที่โรงเรียนสายค่ะเธอกล่าวว่าตนเองไม่มีปัญหากับการที่ต้องเดินเท้าเพื่อไปขึ้นรถบัสแต่เธออารมณ์เสียที่รถบัสมาช้ากว่าตารางเวลาเดินรถค่ะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้านายมัดเมียสเพียกใดโฆษกสำนักงานว่าการกรุงพนมเปญกล่าวว่าเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นทางการกัมพูชาได้รับบริจาครถบัสคันใหม่จำนวน100คันจากรัฐบาลจีนค่ะทางด้านนายควนเสรงผู้ว่าการกรุงพนมเปญคนใหม่กล่าวว่ารถบัสคันใหม่จากจีนจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับข้างในกรุงพนมเปญลงช่วยลดอุบัติเหตุและระดับมลภาวะลงค่ะอย่างไรก็ตามเอียจริยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนหนทางของกรุงพนมเปญการสร้างทางเดินเท้าและการรักษารถบัสให้สะอาดเขากล่าวว่าหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขรถบัสประจำทางของกรุงพนมเปญก็จะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนแม้ว่าจะมีจำนวนรถบัสคันใหม่มาให้บริการเพิ่มเติมก็ตามค่ะในขณะนี้นะคะมีป้ายรถบัสราว100จุดตามเส้นทางเดินรถผ่านตัวเมืองทั้งหมด3เส้นทางแต่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนถนนจะมีการจราจรที่คับคั่งและติดขัดทำให้ประชาชนจำนวนมากเลือกการเดินทางแบบอื่นๆที่จะช่วยให้เดินทางผ่านการจราจรที่คับคั่งได้รวดเร็วขึ้นนายเมียสเพียกใดโฆษกสำนักงานว่าการกรุงพนมเปญกล่าวว่าทางราชการยอมรับนะคะว่ายังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ต้องแก้ไขค่ะและต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมทั้งปัญหาต่างๆบนรถบัสซึ่งเกี่ยวข้องกับคนขับและการบริการตัวเลขอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลชี้นะคะว่าจำนวนยวดยานบนท้องถนนในกรุงพนมเปญได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่2ล้านกว่าคันและการจราจรที่คับข้างนี้สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของกรุงพนมเปญอย่างน้อย6ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนในปีคศ2015ค่ะการบริการรถบัสสาธารณะของกัมพูชาซึ่งกลับไปให้บริการอีกครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากความล้มเหลวของโครงการนำร่องเมื่อ16ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาใช้บริการมากถึงวันละ 8,000 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 22,118 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 6,384 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,481 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ 1,262 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท29สตางค์นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้เข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook ได้ที่ VOA Thai ครับมาฟังข่าวสุขภาพในแวดวงกีฬาบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่วิเคราะห์สมองของนักฟุตบอลอเมริกันมืออาชีพที่เสียชีวิตแล้ว111คนพบว่านักกีฬาทั้งหมดยกเว้นเพียง1คนเท่านั้นเป็นโรคสมองเสื่อมหรือได้รับอาการกระทบกระเทือนทางสมองที่เรียกว่าคอนคัสชันนะครับโดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการกระแทกที่ศีรษะซ้ำๆทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าแม้ว่าการที่สมองกระทบกระเทือนนั้นอาจไม่รุนแรงนักแต่ก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ในระยะยาวนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยและบำบัดอาการบาดเจ็บในสมองแบบทันทีซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
บรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมประสาทและสมองที่รักษาคนที่บาดเจ็บทางสมองจะเน้นบำบัดคนป่วยที่ตกอยู่ในภาวะโคม่าเป็นสำคัญค่ะในขณะที่จะถือว่าการสมองกระทบกระเทือนเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงน้อยกว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมานะคะมีการวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ศีรษะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะมีความตื่นตัวกันมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการกระทบกระเทือนทางสมองที่เกิดขึ้นกับทหารนักกีฬาและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะดร.เดวิดโอคอนคูผู้อำ นวยการแห่งศูนย์วิจัยการกระทบกระเทือนทางสมองที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการวินิจฉัยที่รวดเร็วและถูกต้องเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
We're getting very close to a blood test that will highlight people in the early minutes to hours following a concussion
เขากล่าวว่าทางศูนย์กำลังใกล้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการตรวจเลือดที่จะช่วยตรวจหาอาการสมองกระทบกระเทือนได้เกือบทันทีหลังจากที่คนไข้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะดร. อคอนควัวกล่าวนะคะว่าในขณะนี้การวินิจฉัยยังต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ตามอาการของคนไข้ที่ปรากฏให้เห็นทำให้คนไข้ที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะและเนื่องจากอาการสมองกระทบกระเทือนของคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันดร. อคอนควัวกล่าวนะคะว่านักวิจัยยังพยายามปรับปรุงการวิเคราะห์อาการบาดเจ็บอีกด้วยค่ะ
There has been a tremendous amount of effort inTaking the neuroimaging strategies that we have today to take pictures of the brain.
เขากล่าวว่ามีความพยายามเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมาในการพัฒนาเทคโนโลยีฉายภาพสมองให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์ซึ่งมีความคมชัดของภาพสูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆในการทดสอบคนไข้เพื่อวินิจฉัยอาการสมองได้รับการกระทบกระเทือนเฉพาะอย่างที่มีผลต่อการทรงตัวการมองเห็นความสามารถทางความคิดอ่านความจำหรือการทำงานอื่นๆของสมองค่ะแต่ดร. อคอนควัวกล่าวนะคะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา
This has been another area of heavy investment not just in the Department of Defense but in professional sports leagues
เขากล่าวว่ามีการพยายามพัฒนาวิธีการตรวจอย่างแม่นยำทั้งในกระทรวงกลาโหมและในทีมนักกีฬาอาชีพในขณะที่มีการคิดค้นวิธีใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ทั้งทหารและนักกีฬาค่ะดร. อคอนควัวกล่าวว่าปัจจุบันความสามารถในการวินิจฉัยและเข้าใจผลกระทบจากการบาดเจ็บในสมองตลอดจนการบำบัดคนป่วยแต่ละคนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วและคนสมัยใหม่ยังมีความตื่นตัวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บทางสมองและผลกระทบกันมากขึ้นกว่าในอดีตอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
กลับสุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมามีหนังเข้าใหม่แปะหัวท้าย5อันดับ2เรื่องด้วยกันนะครับตัวที่5นั้นเพิ่งเข้าใหม่แนวอาชญากรรมระทึกขวัญชื่อคิดแนปเรื่องของคุณแม่ที่ลูกชายถูกลักพาตัวไปจากสวนสาธารณะแบบต่อหน้าต่อตาและจะหวังพึ่งตำรวจคงไม่ทันการเลยต้องกระโดดเข้าจับพวงมาลัยไล่ล่าคนร้ายเสียเองคิดนับหนังที่ตั้งชื่อตรงกับเนื้อเรื่องเข้ามายืนสุดสัปดาห์แรกที่อันดับ5ครับและที่9จากที่3ลงมาเป็น4คือ Girls Tripเรื่องของสี่สาวเพื่อนสนิทที่นัดเที่ยวแบบปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆในนครนิวออร์ลีนส
์ This weekend is about us. We deserve this. So let's go.
สำหรับอันดับ3ก็เดินตามลงมาเช่นกันนะครับ The Emoji Movie เรื่องราวชีวิตแสนเศร้าของอีโมจิหน้าเฉยไร้อารมณ์ในโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้เท่าไหร่นักเลยต้องแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับคุณค่าและตัวตนของตัวเอง
Welcome to the world inside your phone, where everyone is expected to act one way their whole life.
Aw, snap! Ow!
My name is Gene, and I'm supposed to be a man.
ส่วน Dunkirk, ภาพยนตร์เกร็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจากสมรภูมิ Dunkirk อันเรื่องชื่อสะท้อนเหตุการณ์การอบพยพทหารของฝ่ายพันธมิตรราว 330,000 คนจากชายหาด Dunkirk ของประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้รอดพ้นจากการบดขยี้ของกองทัพนาซีในสุดสัปดาห์ที่3นี้ดันเคิร์กถอยร่นจากหัวหาดจากตำแหน่งที่1มาตั้งมั่นเป็นที่2แทนครับและที่9เข้ามาสอยอันดับ1ไปครองนั้นเป็นภาพยนตร์ไซไฟปนแนวแฟนตาซีจากผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนคิง เรื่อง Dark Tower หรือตึกดำเรื่องของมือปืนผู้อยู่ต่างมิติแห่งการเวลาแต่มีภารกิจคือการปกป้องชายชุดดำไม่ให้ทำลายตึกดำแห่งนี้และเพื่อปกป้องความอยู่รอดของมนุษยชาติและจักรวาลไปในเวลาเดียวกัน
These visions as you call them
What do you see
I see a tower
The man in black
And the gunslinger
There's another world out there
The Dark Tower เรื่องของมือปืนแนวคาวบอยตะวันตกที่ยิงแม่นราวจับวางโดยใช้ความรู้สึกและฆ่าด้วยหัวใจไม่มีคู่แข่งรายใดที่อาจหาญต้านทานจึงคว้าอันดับหนึ่งไปครองอย่างง่ายดายแม้จะด้วยรายได้เพียงแค่$19,500,000ก็ตามทีครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ Dark Tower ที่คุณจำเริญนำติดตัวมาด้วยเนี่ยพอเปิดส่งทิ้งท้ายเหมือนกับข่าวอันลึกลับของ VOA ที่กำลังจะจบลงนะคะ
โอ้โหข่าวอันลึกลับคุณจำเริญไปทำอะไรทำให้คุณธีรรัตน์รู้สึกว่าเราลึกลับขนาดนั้นฮะ
เสียงมันวังเวงอยู่ในตึกอันน่าจะพึงกลัวไหมคะคุณจำเริญ
มันตึกดำสงสัยไม่ได้จ่ายค่าตึกมืดนะไม่ได้จ่ายค่าไฟมาหลายศตวรรษก็เลยมืดตื้อ Dark Tower
19ล้านนี่ไม่เยอะ
ไม่เยอะไม่เยอะก็เป็นเห็นว่าเป็นการเปิดตัวต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งของซัมเมอร์เลยทีเดียวก็ช่วงนี้ก็เดือนสิงหาก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเพราะว่าสิงหาเป็นเดือนสุดท้ายที่ครอบครัวหรือว่าคนนี้จะไม่ค่อยอยู่กับที่กันละเดือนสุดท้ายก่อนโรงเรียนจะเปิดมหาวิทยาลัยจะเปิดโรงเรียนจะเปิดต้นเดือนกันยาก็ตอนนี้ก็เริ่มจะออกนอกเมืองกันหนังสิงหาหนังภาพยนตร์เดือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับเงียบๆใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นข่าวว่าก็จะเข้าเมืองไทยประมาณช่วงก่อนกลางเดือนสิงหานี่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้
ค่ะผู้มีความเห็นผู้วิพากษ์นักวิจารณ์นักวิจารณ์ก็ยังดูให้คะแนนที่มากกว่าอีโมจิของคุ
ณโออีโมจิมูฟวี่นี่เห็นว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ซึ่งปกติเราใช้อ้างอิงเนี่ยนะฮะได้แค่ 1-2% เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมาก
แต่ Rotten Tomatoes นี่ก็โหดนะคะให้ Dark Tower ก็ดาวเดียวเองอ่ะ 18%
ครับก
็ค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นหนังช่วงอะไรช่วงซัมเมอร์ที่วีคนี้อย่างที่คุณจำเริญบอกมัน
ไม่มีอะไร
ค่อนข้างเงียบแล้ววีคหน้าพอไปส่องดูก็ยังเงียบอยู
่ครับแต่จริงๆเนี่ยหนังเนี่ยเราพูดไปแล้วเราก็คาดการเรื่องกลุ่มคนไม่ได้เลยดันเคิร์กเนี่ยเนื้อหาเป็นหนังสงครามโลกครั้งที่2ใครจะมานึกว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี133ล้านเฉพาะตลาดอเมริกาเพราะว่ากลุ่มคนเนี่ยบอกพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโอ้โหรุ่นคุณตารุ่นยิ่งกว่ารุ่นมากกว่าคุณพ่ออีกแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็คาดการเรื่องตลาดของหนังลำบากเหมือนกันว่าเนื้อหาแบบไหนถึงจะโดนใจคนดู
ใช่
ค่ะต้องรอให้คนดูมาพร้อมหน้าพร้อมตาปิดเทอมเปิดเทอมกลับมาจะได้วัดคนดูจะได้ช่วยวัดให้เพราะช่วงนี้มันวัดกันไม่ค่อยได้ถูกไหมคะคนดูหายไปเกินครึ่ง
ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเราก็พยายามอธิบายบอกหนังบางเรื่องเนี่ยไม่มีพลังแม่เหล็กแต่ว่าดันเคิร์กในขณะเดียวกันอันนี้ผมก็ยกตัวอย่าง3สัปดาห์เขาก็ยังอยู่ที่1ที่2รายได้เขาก็ได้แต่ละสัปดาห์ได้ดีมาเลย3สัปดาห์133
แต่ดันเคิร์กนี่มีพลังแม่เหล็กนะฮะผู้กำกับคือคริสโตเฟอร์โนแลนซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นการบอกต่อว่าเนื้อเรื่องดีการเขียนบทดีน่าตื่นเต้นค คนก็เลย
ใช่ซึ่งอันนี้ดึงคนมาดูได้เพราะว่าแน่นอนกลุ่มคนนี้ไม่ใช่คนกลุ่มหนุ่มสาวแน่เนื้อหาของหนังไม่ใช่กลุ่มคนหนุ่มสาวแน่นอน
เป็นใครฮะเป็นผู้ใหญ
่เป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้ใหญ่หรือพอที่จะเชื่อมโยงหรือว่าพอจะมีไอเดียว่าอ๋อสงครามโลกครั้งที่2มันมีนัยยะอย่างไรอเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
หรือคนที่